Европейската комисия днес излезе с становище, че трябва да започнем да гледаме напред и да се съсредоточим върху възстановяването на живота в страните ни. Разбира се, при плавно и много внимателно оглеждане на обстоятелствата, при които да отпадат ограничителните мерки, като три критерии бяха определени от Европейската комисия, епидемиологични, които да показват трайно намаляване на разпространението на болестта и стабилизиране на продължителен период от време. Втората е наличие на достатъчно капацитет в здравните системи. И третата мярка е капацитет за масово тестване, да се тестват масово гражданите в страните от Европейския съюз. Това е призивът и на Урсула фон дер Лайен, президента на Европейската комисия. Изглежда в Брюксел този разговор набира нова политическа скорост, защото вече има много информация за различните подходи за справяне с пандемията, които ни позволяват да я анализираме и по-бързо да определяме собствените си стратегии. Правя този извод и заради един много интересен разговор с Томас Пуейо, един от най-известните анализатори на COVID-19, най-цитиран в различните коментари за вируса и пандемията. Той по инициатива на българския представител в Европейския парламент Ева Майдел се срещна и разговаря с евродепутати от групата на ЕНП. И какво си казаха, сега ще е интересно да научите слушателите на Хоризонти нещо повече. Здравейте, госпожо Майдел.
Здравейте, радвам се да ви чуя и благодаря за тази възможност. Ако ми позволите, първо бих искала да споделя как се зароди идеята да имаме този разговор и всъщност това е първият разговор от поредица подобни разговори, които сме планирани. Забелязваме, че в последните месеци и години някакси Европа и светът се нуждаят от така нов момент на идеи и на решения. Изглежда, че живеехме удобно в живота, който имахме и това до някаква степен не ни позволяваше да предприемаме мерки и да търсим решения, които да са така по-вглъбени в бъдещето, за следващите 5, 10, 15 години и напред. И в един такъв момент, в който начинът ни на живот се променя драстично и коренно, и то за един сериозен период от време, решихме, че е много важно да се свържем с хора, които знаят повече от нас. Хора, които могат да анализират данни, да боравят с информацията, която имаме до момента и да ни представят работещи модели. И точно за това инициирахме дискусии в рамките на Европейската народна партия с експерти от различни области. Томас Пуейо беше естественият избор, защото той със своите статии, прочетени от множество милиона граждани по света, през последните седмици сподели модели, които промениха политиките на някои държави изцяло в борбата с COVID-19. От тук нататък планираме да имаме и подобни срещи с икономически експерти, които да дадат детайлен анализ за отраженията върху отделните сектори на икономиката. Така че това е причината да организираме тези разговори и вчера трябва да споделя, че колегите посрещнаха тази инициатива изключително ентусиазирани, но най-важно е, че обратната връзка от разговора беше изключително положителна, тъй като всички усетиха нуждата да чуем и да разговаряме с хора, които не са от нашия естествен кръг. Ние разговаряме с часове помежду си, но не намираме достатъчно време да чуем тези експертни мнения и решения.
Интересна подробност е, че анализите на Томас Пуейо са преведени на 38 езика и, както вие казахте, буквално залегнаха в указанията, по които действат здравните власти в много страни. Отделно, че милиони хора прочетоха неговите забележки по темата. Да кажем и, че той не е конформист в своите анализи към политическата целесообразност. Напротив, доста критичен глас е, така че е много важно да ни кажете какъв е неговия анализ, на какъв етап от кризата се намираме, какво посъветва той политиците, защото експертите анализират, съветват, но политиците взимат решенията. Вие носите отговорността.
Да, първото нещо, което се оказа от неговия разговор, е, че той вече е в комуникация с отделни правителства, но за първи път представители на парламент се свързват с него. И той каза, че всичко, което първо прави и предлага, е именно за да подпомогне решенията, които хората, именно които трябва да ги създадат тези решения и да ги въведат като мерки, да може той да им помогне. Защото в крайна сметка ние не трябва да се опитваме да ставаме експерти, защото може би дори няма и да успеем, а е много важно да чуем неговите задълбочени анализи. Той има малко като и комплимент към тези препоръки, които днес идват от комисията. Ние сме на етап, в който трябва да се научим малко повече от страните в Азия, защото те са вече повече от 3 месеца в извънредна ситуация и една част от тях вече излизат. Една част от страните в Азия също така успяха да наложат превантивни мерки, така че вирусът да не ги засегне с изключително голяма сила. Той предлага няколко неща, особено що се отнася до поетапното излизане от кризата. Първо, трябва да видим един процент, който е много важен. 45% от всички инфекции стават от преносители без симптоми. Тоест, това са хора, които не подозират, че могат да заразят други хора. И точно за това носенето на маски е задължително, според него. И смятаме, че наистина това е правилното решение. То е много безболезнено решение за гражданите. Другата точка, в която ние сега поетапно ще се опитаме да излизаме, е блокирането на пътувания. Раното блокиране на пътувания е ключово, за да намалим броя на заразените. И ние виждаме, че в България има този ефект. Се вижда, че той е бил положителен. Сега това, което най-вероятно ще видим в Европа, е при поетапното излизане от ситуацията, определени държави най-вероятно ще имат определени ограничения от други държави за хора, които могат да пътуват, което наистина така не е добре за свободното ни движение, но би ограничило значително заразата да продължи да се разпространява, така че е мярка, към която ние трябва да гледаме. Също така, бързото централизирано управление на производство на маски и медицински изделия е много важно. Прави Европейския съюз с общите си поръчки. И не на последно място, проактивното тестване на хора с дори леки симптоми, ако това, разбира се, технически е възможно. И затова като Европейски съюз ние трябва да обединим нашите усилия именно в тази посока изключително много. И последно, извинявам се да добавя, използването на технологии и събирането на информация за заразените. Тук трябва да отправя един комплимент и към българското правителство. Ние вече имаме създадени благодарение на добрия диалог именно с експерти, но този път технологични експерти. Имаме вече две решения предоставени. Както институционални решения, така и решение чрез апликация. Утре ще се гласува и европейска резолюция на Европейския парламент и една от точките ще бъде именно в тази посока. Дори 20-30% от населението да бъдат част от или институционалната система, или апликацията, която да свалят на мобилното си устройство, това ще подпомогне изключително много процесът на проследяване и на процесът, по който ние можем да ограничаваме заразата. Данните, които тези апликации използват, те вече са налични в нашите устройства и в същото време отговарят на всички правни задължения, които са дадени от държавата членка или от европейските институции. Така че това е тема, по която разбирам, че се водят дискусии, но трябва по-активно да говорим, защото това може много да помогне. Технологичните решения могат много да помогнат на начина, по който да се справим по-бързо с ситуацията и излизането по-етапно от извънредното положение.
Тук сме улучили напълно правилната стратегия, защото ако за Брюксел масовото тестване на големи таргет групи от обществата вече е важен елемент от стратегията за борба с заразата, то в България ни обявихме днес премиерът Борисов и шефът на нашия национален оперативен щаб точно този курс за масово изследване. Може наистина много неща да се променят, когато знаем повече за коронавируса и тази статистика в различните страни. Да попитам, вие казахте утре Европарламентът ще приеме резолюция. Това означава, че работите в какъв режим? Технологичен, виртуален, онлайн или все пак се събирате?
В повечето, вижте, ние както всеки гражданин трябва да направим така, че да си свършим работата. Сега повече от всякога европейските институции трябва да дадат решения на кризата, трябва да ги одобрят, трябва да дадем зелена светлина, за да могат правителствата и държавите членки да работят по тях. Така че както почти всички граждани, да, работим от разстояние, свързваме се през различни видове апликации и към момента ситуацията ни позволява ние реално да можем да гласуваме от разстояние и да одобряваме документи. И смятам, че това е което и гражданите в крайна сметка очакват от нас.
Няма как да не ви попитам. Днес Европейския съюз одобри държавната помощ за България в размер на 1,5 млрд. С който да бъдат гарантирани мерките за преодоляване на икономически засегнатите, най-вече засегнати граждани и фирми. Какъв е вашия коментар? Разбира се, тези средства изглеждат внушително, но може би няма да са достатъчни за всички, които ще имат нужда да се възползват от тях.
Това беше правилно решение, първо, както на правителството, така и на Европейската комисия, тъй като в момента тези мерки за държавна помощ са много по разхлабени и в същото време дават повече възможности на държавите членки. Тоест България е една от многото държави членки, която предприе такива мерки и комисията одобри. И в ситуацията, в която се намираме, това е съвсем нормално, трябва да кажа. Но в същото време, освен тези мерки, вие знаете, че има и множество други мерки, които се предприемат както от държавата, така и на европейско ниво. Най-важното според мен за всяка една мярка е да имаме план и проект, по който да действаме. Една част от мерките целят да намалят безработните и да подпомогнат работодателите и наетите в определени сектори, но следващата стъпка, и тя е изключително важна, след това е къде ще инвестираме средствата, в какви индустрии, в какви технологии, така че да можем да възвърнем икономиката си поне с предишните темпове, с които е била, въпреки че това трябва да сме реалисти, ще отнеме сериозен период от време. И точно за това моя апел е да имаме конкретни проекти, по които обществото да може също да се обедини и в които ние всички да инвестираме нужната енергия, време и експертиза. И точно за това тук отново експертите от всяка една част на индустрията са много важни. Да се включат в предлагането
тема,
на такива мерки.
Която много се обсъждаше през последните дни, е опита за протекционизъм на българските селскостопански стоки, особено на плодовете и зеленчуците в този период на годината, и предлагането им в големите вериги и хипермаркетите. Забелязва ли се политика на протекционизъм срещу загубите от кризата и в други европейски страни? Или това се оказа наш български локален въпрос?
Аз смятам, че ние трябва да погледнем малко по-глобално на цялата тази картина. Да, разбира се, че във всяка държава се обсъждат различни видове мерки към отделни индустрии, които са до голяма степен някои от тях и по-тясно свързани с замеделие или селскостопански теми, но по-голямата картина, която е по-притеснителна за мен, е какво правим от зависимостта, която голяма част от икономиката на Европа има с Китай и с Азия. И смятам, че това е по-важната тема, по която ние трябва да работим и да предоставим бързи мерки, с които все повече европейски компании да върнат своите производства в Европа, да инвестират в Европа или в страни, които са в близост нашия район, например, страните от Западните Балкани. Иначе по вашия въпрос конкретно, в крайна сметка България е свободна икономика, имаме свободен пазар, частно от единия европейски пазар, така че смятам, че има правилните регулации, които да водят както представителите на единия бранш, така и представителите на големите търговски
вериги. Още повече, че накрая клиентът прави своята преценка и избор в магазин и аз съм сигурна, че ще заложим народното. Благодаря ви за разговора. Успешна работа желая на вас и колегите ви в Европейския парламент. Ева Майдел, депутат от ГЕРБ ЕНП, за инициативата за срещи и разговори с видни световни експерти и следователи на коронавируса, които да ориентират политиците във взимането на решенията за изход от кризата.